Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆลองนึกภาพตามนะครับตู้ยาเก่าๆที่บ้านคุณย่าคุณยายอาจจะมีขวดโหลสมุนไพรแห้งๆกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมามันทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มนึงครับ Forgotten Home Apothecary Reviewed ที่เราจะมาแกะรอยภูมิปัญญาในนั้นกันวันนี
้สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะภาพนั้นชัดมากเลยแล้วจริงๆตอนนี้กระแสความสนใจเรื่องสมุนไพรการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติกำลังกลับมาเลยนะคะ
ครับจริงๆด้วยเหมือนคนเริ่มมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากยาแผนปัจจุบันมากขึ้นอาจจะเพราะกังวลเรื่องผลข้างเคียงหรืออยากดูแลตัวเองแบบองค์รวมมากขึ้น
ค่ะหัวใจหลักของหนังสือ Forgotten Home Apothecary Reviewed เล่มนี้เลยนะคะคือเขาอธิบายว่าสมุนไพรเนี่ยทำงานกับร่างกายเราแบบอ่อนโยนค่ะมันไม่ใช่การเข้าไปแบบกดอาการหรือบังคับอะไรนะคะ
อ๋อครับ
แต่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกการฟื้นฟูตามธรรมชาติของร่างกายเราทำงานได้ดีขึ้นเองอย่างเช่นชาคาโมไมล์อุ่นๆที่ช่วยให้เราผ่อนคลายเนี่ยค่ะ
ครับๆที่ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น
ใช่ค่ะมันไม่ใช่เพราะตัวยาไปกดประสาทนะคะแต่เป็นการเข้าไปบำรุงปลอบประโลมให้ระบบประสาทเราสงบลงเองซึ่งหนังสือก็จะเน้นว่ามันต่างจากยาบางตัวที่อาจจะแค่ระงับอาการชั่วคราว
ฟังดูเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่านะครับที่บอกว่าทำงานอย่างอ่อนโยนหมายความว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยไหมครับกว่าจะเห็นผลชัดเจนเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
ใช่ค่ะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความสม่ำเสมอด้วยเพราะมันเป็นการปรับสมดุลจากข้างในแต่ข้อดีก็คือผลข้างเคียงมักจะน้อยกว่าแล้วก็เป็นการดูแลที่ต้นเหตุมากกว่าค่ะ
เข้าใจเลยครับเหมือนเราค่อยๆบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงจากรากไม่ใช่แค่ฉีดยาฆ่าแมลงตอนมีปัญหา
ถูกต้องเลยค่ะแล้วการที่เราลงมือเตรียมสมุนไพรเองตามที่หนังสือแนะนำเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นการฝึกสติทำให้เรากลับมาใส่ใจร่างกายสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ
ครับเป็นการเพิ่มให้เราดูแลตัวเองได้จริงๆนะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกถึงเกร็ดความรู้เด่นๆจากหนังสือเล่มนี้ที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เลยมาเริ่มกันเลยนะครับในหนังสือมีสมุนไพรน่าสนใจเยอะมากแต่ขอยกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวนะครับอย่าง Elderberry นี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าเด่นเรื่องไวรัส
ใช่ค่ะ Elderberry นี่เด่นมากเรื่องต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันค่ะในหนังสือจะแนะนำวิธีทำเป็นไซรัปเก็บไว้ทานโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือช่วงที่เริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดนะคะ
อ๋อทำเป็นไซรัปนี่เอง
ค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ายาบางชนิดโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆค่ะ
น่าสนใจมากครับแล้วกระเทียมเหรอครับกาลิกอันนี้เป็นของคู่ครัวไทยอยู่แล้วแต่ในหนังสือมีมุมมองอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
มีค่ะกระเทียมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าดีต่อภูมิคุ้มกันต้านจุลชีพได้แต่หนังสือให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากคือวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันนะคะ
ยังไงครับ
เขาแนะนำว่าเวลาจะใช้กระเทียมเนี่ยให้บุบหรือสับก่อนแล้วทิ้งไว้สักครู่ประมาณ 10-15 นาทีก่อนจะเอาไปปรุงอาหารหรือกินสด
ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยนะครับทำไมล่ะครับ
ค่ะเพราะการทุบหรือสับเนี่ยมันจะกระตุ้นเอนไซม์ในกระเทียมให้สร้างสารสำคัญที่ชื่ออลิซินซึ่งเป็นตัวออกฤทธิ์หลักในการเสริมภูมิคุ้มกันและต้านจุลชีพค่ะถ้าเราสับแล้วเอาไปโดนความร้อนเลยทันทีสารนี้อาจจะถูกทำลายไปก่อน
โหแค่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนี่สร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้เลยหรอครับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สำคัญจริงๆ
ใช่ค่ะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่มีประโยชน์มากซึ่งในหนังสือมีแบบนี้เยอะเลยค่ะ
ครับน่าสนใจมากงั้นขออีกสักตัวอย่างได้ไหมครับโรสแมรี่แหละครับ
โรสแมรี่ก็ดีมากค่ะในหนังสือพูดถึงสรรพคุณเรื่องช่วยความจำการไหลเวียนเลือดโดยเฉพาะเลือดที่ไปเลี้ยงสมองค่ะวิธีใช้ง่ายๆก็คือชงเป็นชาดื่มตอนเช้าหรือช่วงที่ต้องการสมาธิค่ะกลิ่นหอมๆของมันก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นด้วย
ชงเป็นชาโรสแมรี่ ก็น่าลองนะครับทีนี้พอเรามีสมุนไพรดีๆแล้วการเก็บรักษานี่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับไม่งั้นสรรพคุณหายหมด
สำคัญมากๆเลยค่ะหนังสือเน้นเรื่องนี้พอสมควรเลยเพราะสมุนไพรจะเสื่อมคุณภาพเร็วมากถ้าเก็บไม่ถูกวิธีค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องภาชนะ
ภาชนะ
ค่ะควรใช้เป็นภาชนะแก้วแล้วก็ควรเป็นแก้วสีเข้มเช่นสีชาสีเขียวหรือสีน้ำเงินค่ะเพราะสีเข้มจะช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็รังสี UV ไม่ให้เข้าไปทำลายสารสำคัญในสมุนไพรค่ะ
อ๋อขวดแก้วสีชานี่เองนึกว่าแค่เก็บในที่มืดก็พอแล้วซะอีก
ที่มืดและเย็นก็สำคัญค่ะความร้อนเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยมันจะทำให้น้ำเงินหอมระเหยแล้วก็สารออกฤทธิ์ต่างๆสลายตัวไปได้ง่ายควรเก็บในตู้ที่ปิดสนิทห่างจากแสงแดดโดยตรงแล้วก็ห่างจากเตาไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนค่ะ
ครับแล้วเรื่องความชื้นล่ะครับ
อันนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะต้องแน่ใจว่าภาชนะปิดได้สนิทจริงๆป้องกันอากาศและความชื้นเข้าไปข้างในไม่งั้นสมุนไพรอาจจะเสียหรือขึ้นราได้ง่ายๆเลยค่ะรู้ว่าควรใช้เมื่อไหร่หรืออันไหนเก่าแล้วค่ะ
ครบถ้วนเลยครับเรื่องการเก็บรักษาทีนี้นอกจากตัวสมุนไพรแห้งๆแล้วในหนังสือยังแนะนำวิธีการเตรียมยาในรูปแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมครับเห็นมีพูดถึงทิงเจอร์บาล์มอะไรพวกนี้ด้วย
ใช่ค่ะหนังสือครอบคลุมหลายรูปแบบมากค่ะตั้งแต่เบสิกสุดๆอย่างการชงชาสมุนไพรหรือที่เรียกว่า infusions ซึ่งเหมาะกับการสกัดสารที่ละลายในน้ำได้ดีแล้วก็ทำง่ายที่สุดค่ะ
ครับชานี้คุ้นเคยกันดี
ค่ะแล้วก็จะมีทิงเจอร์อันนี้จะเป็นการสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือบางทีก็ใช้กรีซารีนข้อดีคือมันจะสกัดสารออกฤทธิ์ได้เข้มข้นกว่าแล้วก็เก็บไว้ได้นานมากๆเป็นปีเลยค่ะ
อ๋อที่เป็นหยดๆใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช้ทีละไม่เยอะแล้วก็มีบอมส์หรือยาหม่องที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละค่ะอันนี้จะใช้ไขมันหรือขี้ผึ้งเป็นตัวนำพาสมุนไพรเหมาะสำหรับใช้ทาภายนอกบรรเทาอาการทั้งผิวหนังปวดเมื่อยแมลงกัดต่อยอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับครับ
สุดท้ายก็มีซีรัปส์ค่ะอันนี้จะปรุงรสหวานด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทำให้ทานง่ายเหมาะสำหรับเด็กๆหรือใช้บรรเทาอาการไอเจ็บคอค่ะหนังสือจะค่อยๆแนะนำไปทีละขั้นตอนเลยค่ะจากง่ายๆไปสู่เทคนิคที่ซับซ้อนขึ้น
เหมือนมีคู่มือทำตู้ยาประจำบ้านฉบับสมบูรณ์อยู่ในมือเลยนะครับเนี่ย
ประมาณนั้นเลยค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการมีตู้ยาจากสมุนไพรแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาการป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันเป็นการส่งเสริมมุมมองการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจริง
ๆครับ
เป็นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นการกลับไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราด้วยค่ะ
จริงด้วยครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากและทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลอันมีค่าจากหนังสือ Forgotten Home Apothecary Reviewed โดย Cody J. Donatus เท่านั้นนะครับ
ใช่ค่ะยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากทั้งสูตรการเตรียมยาแต่ละชนิดแบบละเอียดเลยนะคะชาทิงเจอร์บาล์มซีรัปต่าง
ๆครับรวมถึงเทคนิคการเก็บเกี่ยวสมุนไพรการตากแห้งการเก็บรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ข้อมูลสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายเลยครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะรู้ลึกรู้จริงหรืออยากลองลงมือทำดูลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงแล้วก็ได้เปิดโลกทัศน์เรื่องสมุนไพรด้วยค่ะ
ครับแล้วก็มีคำถามที่เราอยากจะชวนคิดทิ้งทายไว้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังแล้วแนวคิดเรื่องตู้ยาประจำบ้านการกลับมาใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันบ้างไหมครับหรือมีใครเคยลองทำตามแนวทางในหนังสือเล่มนี้แล้วบ้างมีประสบการณ์เป็นอย่างไรมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ
ค่ะการหันกลับไปหาภูมิปัญญาดั้งเดิมเหล่านี้บางทีอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะในการสร้างสมดุลแล้วก็เติมเต็มสุขภาพกายใจของเราในโลกยุคใหม่ที่ค่อนข้างเร่งรีบและวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
ครับวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยของเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
Turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ